Nu, kā piemēram, uzņēmums Podrība, kur ar dezinfekcijas līdzekļiem ir labi veikties Lielbritānijas tirgu, un tas produkts apjoms ir stabili pieaugušs, ko viņi tā kā piedāvā un ražo. Tas pats jau kopumā ir saistāms arī ar tekstilu nozari, bet, piemēram, uzņēmums Nemo, viens no ko var minēt, kur arī ir pārkvalificējuši higiēnas masku ražošanu. Tāpēc, lai varētu atsekot, teiksim, precīzu, interesi ir, mums ir tā kā zinām, bet, teiksim, cik ir veiksmīgi darījumi no šīs intereses, tad mums kopš, manuprāt, no jau divām nedēļām, ir sākušies tā starptautiskās konkrētas veicināšanas programma, kuras ietvaros uzņēmumu var pieteikt arī digitalizācijas atbalstu tieši savu mājaslapu pārveidošanai un izstrādē un tulkošanai. Un tad sanāk, ka tur izveidoju šādus te internetu veikalus, patiešo varēs ar mūsu platformu nokļūt pie konkrēta ražotāja internetu veikala un arī iegādāties. Un tas ir tieši tas, kas šobrīd pietrūks, ka tajā brīdī, kad ir interesi, ir sarežģīti nopirkt, ja tam ražotājiem nav uzreiz, tur jau definēts internetu veikals. Un tādā veidā tad varēs atrisināt vai vismaz parisināt šo te uzņēmumu digitalizācijas problēmu.